Kepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 29-njy apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan daşary ýurtlarda akraýatlarynyň belli bir bölüginiň pasport möhletlerini uzaltmak kararına geldi. Balkanda açılan täze hastahana işe girmek için minglep dolar para soruluyor. Aşgabatda Latin Amerika'nın aydın faallarının köptün ver karasılayan kanserdi borlu ve beylek tədelikler. Olalı son kavarlar dinle. Olar ile sizmen yoksun anı urvan tanış ediyar. Adat Evropa, Adatlyk Radiosynyň Ukrayna gurulunyň jurnalisti Vira Hrich Kiýewe urulan raketa zarbasy netijesinde helak boldy. Kärdeşi Aleksandr Demchenkanyň aýtmagyna görä, Adat Evropa, Adatlyk Radiosynyň Ukrayna gurulunyň Kiýewdäki bürosynda işleýän jurnalist Vira Hrich bir günden paýtagt urulan howa zarbalary wagtynda helak boldy. Hrich raketa zarbasynyň gelip degen ýaşaýyş saýyndakyn. 1967-nji ýylda doğulan Vira Hrich radianyň Kiýew bürosunda 2018-nji ýylyň fevralynyň beri işleýän eken. Ondan ötür ol Ukrainanyň öňde barjy telekanalyny işläpdir. Bir güni BMG-nyň baş sekretary Antony Guterresiň sapar wagtynda Kiýewe adyndan 2 gede howa zarbasynyň urulanlygy habar berildi. Kiýew ýolbaşçylary raketalaryň biriniň Shevchenkovskiy etrawyna 25 gatly ýaşaýyş saýyny gelip urulanlygyny habar berdiler. Bu darba netijesinde 10 adam yaralı boldy. Britaniýanyň Gorunmak Ministrligi BMG-nyň baş sekretary Antony Guterresiň sapar wagtynda Kiýew edilen howa hüjümlerinden bir gün soňam Moskwanyň häzirki strategik maksadynyň ýurdunyň Donbas ady bilen tanalýan Günnogor bölegini ele geçirmek bolup galýanlygyny aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Washingtonyna kongrese ýüzlenip Ukraina Moskwanyň hüjümünden gorunmak üçin berilýän Amerikan maliýe gollugynyň ýokarlanmagy netijesinde 33 milliard dollar möçberini terişde berilmegini sorady. Angliýanyň aňtaw gollugynyň 29 aprelde beren habaryna görä Luhansk sewtinin Lisichansk we Severodonetsk şäherleriniň töwereginde Donetsk sewtindäki Slovyansk tarap ilerlemek finansynyň çägine has agyr sögüşler boldy. Emma habarda bellenmegine görä Ukrainalylaryň güýçli garşylygy sebäpli Moskwanyň territorial ilerlemeleri çäklendirildi we Rus güýçler üçin epesli derejede gymmat düşdi. Amerikan Kongresinin Vekiller Palatası 4-nji gün Ukrayna üçin karz, yani lend-liz baradaky kanun taslamasyny tasdiq etdi. Bu kanun taslamasy Ukrainany Birleşen Ştatlardan iýerilýän ýaraglar bilen wagtynda üpçin etmek öňdürgünlerini düýüpli aňsatlaşdyrmak üçin işlenip döderildi. Bu kararı Kongresin iki partiyasından olan 417 agda gollaw bildirdi. Oňa diňe 10 agda garşy boldy. Senat bu kanun taslamasyny eýem tasdiqlady. Indiňe prezident Joe Bidenin gol çekmegi gerek. Bu resmi namy Birleşen Ştatlaryň Ukraina we Günnogor Ýewropanyň beýleki ýurtlaryna 2023-nji ýyla çenli iýerjek ýaraglaryny göz öňünde tutýar. Şol ruhatın özünde Ukrayna yarag üstünçülüğü üçün öňünden tölek tölemeli bolmaz. Lend-liz ya da karz kärenini söz düzüm esasında başka bir yurda verilen harbi kömök mundan özel tarihte birinci ve yeki gedek ikinci jahan urşu dövrünü lönülü. Sonra Amerikan harbi kömökleri nasistik Germaniya bilen urşiyan yurtları ilkinci novatta hem Angliya ve Esser'e iyi Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew konstitusiýa reformasy boýunça milli referendum geçirmegi teklip etdi diýip onuň edarasy 29 aprelde habar berdi. Tokaýew şuýul Newtowaý Merkezi döwletini karar kabul etmegi merkezden daşlaşdyrmak maksady bilen bir näçe konstitusiýa üýtgetmelerini girdi. Tokaýew 29 aprelde Gazak parlamentiniň mejlisinde çykyş edip, düzeldişleri parlamentdäki raýatlar gün ses berse has ýerlikli boljakdygyny. Sebäbi ol üýtgetmeleriň konstitusiýanyň 3-den 1 bölegini öz içine alýanlygyny aýtdy. Tokaýew referendumyň möhüm demokratik institutu wekilçilik edýändigini bellädi we Gazakstanyň soňky referendumyň 1990-njy ýylda häzirki konstitusiýa tasdiklanana geçirilendigini ýatlatdy. Ol referendumun haçan geçirilecektiğini aytmadı. Siz havarlar dinlediniz.